Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa en este 27 de septiembre en el que el santuario de Santa Minia de Brión, me imagino que está recibiendo ya a todos los que van a disfrutar de este día feriado en esta localidad, en el concello briones. Pues nada, a disfrutar para todos. Para lo que además les va a acompañar el tiempo, que no es poco después de lo que hemos tenido en estos días pasados. En nada os cuento la previsión meteorológica para el fin de semana, pero antes...
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Novado Día.
Que nos lleva al rural de Santiago, donde si eres vecino de estas parroquias, quizás te haya sorprendido ver que donde antes había contenedores de basura, ahora no los hay. Como nos denuncia una amiga guasapera en una zona de San Marcos, donde la desaparición del contenedor está provocando que haya guarros que sigan dejando la basura allí, pero tirada en el suelo, y la imagen es tremenda. Pues bien, querida oyente, que sepas que el motivo para que se hayan movido los contenedores de basura en varias parroquias de Santiago a otros puntos es una estrategia para controlar mejor los residuos incontrolados, algunos peligrosos y contaminantes, que algunos guarros dejaban allí. Lo desvelaba el concejal de servicios, Jesús Domínguez, ayer en el pleno.
Co fin de reducir esta situación, ademais de doutras medidas, decidiuse mudar de lugar os colectores que agora se atopan en localizacións máis visibles e máis próximas ás vivendas. Isto provocou unha inmediata reducción destas incidencias, mellorando a paisaxe e a salubridade do espazo. A recolocación dos colectores é unha resposta de acordo co criterio técnico ás incidencias reiteradas dentro das tarefas normais de organización do servizo.
Argumento que no convencía le di el popular Adrián Villa, que foi quien preguntou por este movimiento de contenedores.
Vostedes mudaron os contenedores para evitar ese vertedoiro incontrolado, correcto. Vostedes informaron a veciñanza? Non, esa é a realidade. Nin o consensuaron, nin falaron con eles. Eles enviaron, non me pode dicir que vos para... Non sei quen lle parabenizou. Non sei se o mellor lle parabenizou a asociación de veciños de, non sei, da outra esquina de Santiago, porque no caso del Araño presentaron un escrito para decirte que devolveran os contenedores ao sitio inicial.
E es que son muchas las quejas que se están recibiendo. Ha sido nuestra noticia de la jornada.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Cielos despejados y frío en las primeras horas. El fin de semana va a estar soleado, pero no van a subir mucho las temperaturas más allá de los 20-21 grados. Dicho lo cual, me vais a permitir que recibamos a Eva Iglesias para que nos cuente proyectos de la Diputación da Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A Deputación da Coruña ven de presentar as actas do Congreso do Reino Medieval de Galicia. Falamos dunha obra literaria que nos ofrece a oportunidade de coñecer en detalle un período dourado da nosa historia. Anselmo López Carreira, historiador, investigador e coordinador do Congreso sobre este Reino Medieval de Galicia que se celebrou en setembro de 2022. Anselmo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E que relevancia histórica, Anselmo, teñen estas actas?
Pois teñen, aparte de ser en si mesmas un traballo, varios traballos de investigación dos relatores correspondentes, historiadores, ocupados desde a época romana, pasando por toda a Edade Media, e mesmo ata o final oficial do reino no século XIX, aparte dese traballo, dese valor intrínseco, teñen a relevancia especial de constituir as actas do primeiro congreso que se organiza non certamente ao redor da historia de Galicia, da historia medieval de Galicia, certamente non, pero sí tendo como núcleo ao redor do cal se organizan todos os temas dos diversos relatorios, ten como núcleo a existencia bastante pasada por alto e bastante ignorada, a existencia de Galicia como reino durante a Edade Media.
Que temas recollen en concreto esas actas?
Precisamente por ser a primeira vez que se fai con este enfoque un simposio, un traballo conxunto, pois teñen que ser forzosamente variadas na súa temática. Non se podía tratar un tema monográfico. Non é a propia existencia en sí mesmo do Reino de Galicia como tema monográfico o que se tratou no Congreso e o que se expón nas actas, sino traballos moi diversos repito, que ocupa un arco cronolóxico extenso, que vai desde o final do Imperio Romano, que é cando temos a existencia da Galaecia, que vai constituir o reino, ata o principios do século XIX, en que oficialmente se suprime o reino e se sustituye polas catro provincias. Entón, o tema é moi variado. Hai temática puramente historiográfica, traballos que tratan da provincia da Galaecia, que tratan da historia do reino suevo, hai outras aportacións desde a perspectiva económica, desde a perspectiva política medieval, moi variado, como se pode observar.
Falamos, Anselmo, dun período dourado da nosa historia. Como foi ese reino medieval?
Bueno, un período dourado da historia, teñamos en conta que, aínda quedándonos exclusivamente na Idade Media, desde o século V hasta o século XV, que é precisamente o período en que o reino como tal ten maior entidade, porque a partir do século XV Galicia sigue chamando reino e sigue sendo reino, pero en realidade casi unha provincia da coroa hispánica simplemente. Pero no período medieval ten gran relevancia, é o período máis característico do reino, pero tampouco é que se pode aplicar exactamente o calificativo dunha época esplendorosa e tal, porque en mil anos houve de todo. O que ten de sumamente interesante desde a perspectiva deste congreso e das actas que o recollen é mostrar que Galicia efectivamente foi un actor político con entidade propia e que era un reino. Porque ni donde se fala de outros moitos reinos, por referirnos simplemente aos peninsulares, e sabéis, a parte de Portugal, fala sendo o reino de León, o reino de Asturias, o reino de Navarra, de Granada, de Aragón, de Valencia, pero do reino de Galicia non se fala nunca, ignórase totalmente. Quedou incluído no marco do que foi a coroa de Castela, e ignórase a existencia de Galicia como reino, excepto en períodos moi concretos, moi breves. Pero, nese sentido, sí que podemos decir que a época brillante do reino, na medida en que actuou máis como reino. Pero houve de todo, naturalmente, houve períodos de crise, períodos de esplendor cultural, no século XII, por exemplo, na era Compostelán. Ben, eso é o que intentamos sacar a luz.
Dicías ti, Anselmo, que foi en setembro de 2022 o primeiro congreso que se celebrou sobre este reino medieval de Galicia. Por que é importante que institucións como a Deputación da Coruña fagan o esforzo de pôr en valor isto?
Pois sí, casi eu me atrevería a decir que a única maneira que se podan acometer eventos destas dimensións, claro, porque foron 5 días de congreso con moitos relatores, moitos participantes desde a mesa, a capacidade de convocatoria que ten unha institución pues, coa organización en sistemas telemáticos, a capacidade de propaganda que pode facer a celebración do congreso, e non digamos a Si nos centramos agora, si observamos as actas, non hai máis que ver o tipo de publicación de que se trata para darnos conta que as institucións son quen están en mellores condicións, por non decir casi en únicas condicións, de afrontar todo o que isto significa. Desde logo, desde unha dimensión máis privada, non sería factible.
O congreso xa fixemos, agora esta publicación, e quédanos unha exposición, non?
Efectivamente, queda unha exposición que xa se pensou no mesmo momento que se organizaba o congreso, despois hubo que adiala, deixala para un pouco máis adiante por diversos factores organizativos, e a exposición abrirá as súas portas, está previsto para a primavera, para a vindeira primavera. Creo que será moi interesante polo material que se mostra, especialmente documental, gráfico.
Seguro que sí. Anselmo López Carreira, historiador, investigador e coordinador do Congreso sobre o Reino Medieval de Galicia que se celebrou en setembro de 2022. Moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos, un placer.